Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas sēž zālē. Sākam 2016. gada 11. februāra saimas ārkārtas sēdi, un šodien darba kārtībā ir viens jautājums – lēmuma projekts par Gerāra Reno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamās sēdes vadītāji, kolēģi, deputāti, dārgie viesi, novērotāji. Lūdzu jūsu uzmanību nedaudz šajā saspringtajā notikumiem bagātajā dienā vēl vienam nozīmīgam un atbildīgam notikumam. Lēmam projekts par Gerāra Reno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Nedaudz papildu informāciju jūsu zināšanai. Iesniegumu un lūgumu par Latvijas goda ģenerāla konsula Libānā Gerāra Reno kungu uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija saņēma 2015. Gada oktobrī. Apzinoties pilsonības uzņemšanas jautājumu nozīmību, šajā laikā komisija rūpīgi izvērtēja visus nosacījumus. Komisija saņēma Reno kunga atbalstošu atsauksmi no Latvijas ārlietu ministrijas. Tajā norādīts, ka Gerārs Reno kungs jau kopš 2000. Gada pārstāv Latvijas intereses Libānā. Par aktīvo darbību Latvijas-Libānas sadarbības veicināšanā un, jo īpaši, ņemot vērā viņa ieguldījumu Latvijas valsts piederīgo evakuēšanā no Libānas 2006. Gada vasarā, kad notika bruņots konflikts starp Izraēlu un Hezbollah grupējumu, viņam tika piešķirta goda ģenerālkonsula amats tika piešķirts, un vēlāk arī ārlietu ministrijas atzinības raksts. Ārlietu ministrija komisija norāda, ka Reno kunga veikums Latvijas labā ir īpaši izceļams arī goda ģenerāla konsulu vidū, jo kaut gan jau pats goda ģenerāla konsulu tituls pats par sevi ir īpašs status salīdzinājumā ar goda konsulu. Tak Reno kungam šis ir īpašs status un atzīmēta arī viņa izcilība šajā īpašajā statusā. Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisija arī tikās ar pašu pilsonības pretendentu un uzklausīja viņa motivāciju latviešu valodā. Iegūt Latvijas pilsonību pretendents arī ir devis uzticības solījumu Latvijas republikai un parakstījis to. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir veikusi pilsonības likumā noteikto pārbaudi un nav konstatējusi, ka uz Reno kungu būtu attiecināmi kādi šī likuma 11. Pantā minētie ierobežojumi pilsonības piešķiršanai. Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja Gerāra Reno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem. Un komisijas vārdā tālāk aicinu jūs atbalstīt saimas lēmumu projektu uzņemt Gerāru Reno Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gerāra Reno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts vienprātīgi. Gerāra Reno kungs ir zālē, apsveicam viņu ar Latvijas Republikas pilsonības iegūšanu. Kolēģi, līdz ar to šodien visi darba kārtības jautājumi šajā ārkārtas sēdē ir izskatīti. Lūdzu reģistrēšanās režīmu. klātbūtnes reģistrācijā reģistrēsimies. Un pirms tiek sagatavoti un nolasīti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka saistībā ar to, ka nulikā apstiprinājām jauno ministra kabinetu, tad šodien ir arī noteikti pirmā valdības sēde, un mums ir arī jauns satiksmes ministrs, tādēļ līdz ar jaunā satiksmes ministra pilnvaru pārņemšanu atbilde uz deputātu Zariņu, Gešina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministram par Air Baltica Corporation investoru šodien netiks sniegta, un Saeimas prezidijas minēto deputātu jautājumu pārsūtīs jaunajam satiksmes ministram. Lūdzu, Kūtrkungs.
Cienījamie kolēģi, reģistrācijas rezultāti. Nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Ringolds Balodis, Raivis Dzintars, Andrejs Elksniņš, Artus Skaimiņš, Jānis Klauss, Romāns Mežeckis, Ināra Murmiece, Vitālijas Orlovs, ir Edgars Putra un Julija Stepaņenko. Ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to ārkārtas sēdi slēdzu.